السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے
چدو نیری کے وین نکت بوت لرگوہت نی دیت گا آیو مادیے آز جے نکایت پا ودیکش میں دیسا نیرز ودیسن چین فمیری زوتی ایمیر چین ویجلی دیسا ستیر largohen në moshën e rinis, e disa të tjerë kalojnë edhe moshën e tyre të thyer, për të cilën Kurani famlar thot erdhelil umur, do me thënë një moshë në të cilën njeriu kthehet përsëri në fëmijëri kur nuk kupton asgjë. Por edhe ai përfundimisht largohet nga kjo botë. Të afërmit e gjithë se cilit që largohet nga kjo botë, udhimset largimi i të dashurve të tyre, në cilën do mosh që ai është larguar nga kjo botë. Por, ka disa njerëz të cilët, kur largohen nga kjo botë, rreci i atyre njerëzve që shqetësohen mund të jetë pak më i gjerë nëse personaliteti i tillë largohet pa pritmas, sidomos në moshën e rinis, atëherë dhimbja bëhet akoma më e madhe. Por Zoti i Madhrishëm për çdo shqetësim, për çdo vuajtje, për çdo breng na ka mësuar që ne duhet të pajtohemi me pëlqimin e ti edhe të lutemi inna lillahi wa inna ilahi raji'un, që ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Kur ai që largohet nga kjo bot, të afërmit e ti tregojnë durimin e përsosur edhe bëjnë këtë lutje, atëherë Zoti i Madhrishëm jo vetëm që i ngret nivellet të vdekurit, por edhe u jep qetësi atyre që mbeten. Ditët e fundit, një djalë shumë i dashur i uni, që ishte student i fakultetit të Xhamatit Musliman Ahmedia të Anglisë, ndroi jetë në një aksident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Një pra një shok i tij më ka treguar që ai me gjithë bashkëshorten më njëherë pas 2 orësh pasi mori lajmin e vdekjes, shkoi në shtëpinë e tij, edhe ai tha që unë u habita se nëna po thoshte, nëna e djalit të vdekur thoshte se djali im ka qenë shumë i dashur për mua, por edhe ai që e ka thirrur është më i dashuri për mua. Kjo ishte madhështia e saj nëne besimtare, e cila reflektohet për shkak të mësimeve të Mesihut Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam. Nuk ka vuajtje, nuk ka vajtime. Po, sigurisht që njeriu i vjen keq, shqetësohet, brengoset. Por edhe kush mund të jetë më shumë i brengosur se sa nëna e mëshirshme për vdekjen e djalit të tij të ri, ose babai i atij djali që ka humbur djalin e tij në moshën e rinisë, kush mund të jetë më i shqetësuar se sa ai? Edhe për baban më kanë treguar që pas i mori lajmin e vdekjes ishte shumë i tronditur, po qante, por edhe po lutej shumë. Megjithatë, kur gjendja u qartësua që me të vërtet kishte vdekur, atëherë ai shumë shpejt e mori veten dhe edhe tha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, edhe u qetësua. Kështu që kjo është madhështia e besimtarit. Djali i ri largohet pa pritmas, edhe kjo nuk harrohet kollaj. Por besimtari e përmban vuajtjen e tij edhe paraqitet përpara Allahut dhe atij ia tregon dhimbjen. Dhe lutet për të ndjerin edhe për veten. Unë isha në udhëtimin e Gjermanisë sapo do ta filloja udhëtimin e kthimit. Përpara se të nisesha, mora lajmin e aksidentit dhe gjatë rrugës mora edhe lajmin e vdekjes. Djali, fytyra e tij djali vazhdimisht më vinte përpara. Edhe për këtë arsye gjeta mundësitë të lutesha për të. Ishte një djalë shumë i bukur, shumë i mirë. Ishte student, studentët e fakultetit të xhamatit musliman Ahmedia të Anglisë vazhdimisht vinë të më takojnë mua, edhe për këtë arsye un kam kontakt personal me gjithë secilin. Gjatë takimit me mua kur kam kohë, ata më bëjnë edhe pyetje. Në takimin e fundit që ka bërë ky djalosh, ai më bëri disa pyetje që kishte, dhe unë mora pak kohë që të përgjigjesha, dhe kështu këta kemi unë zgjat 15 apo 16 minuta. Edhe babai i tij më ka treguar që pas këtij takimi ai ishte shumë i gëzuar. Pra Razau, pra si quhet djali, ai tha djali Razau ishte shumë i gëzuar, babai i tij tha. Çdo herë Razau në sytë e tij ka pasur një dashuri të veçantë për kalifatin. Kur u regjistrua në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit, un mendoja se ky djal do të interesohej më shumë në lojra, edhe do të kishte besnikëri ndaj xhamatit, ndaj kalifatit, si gjitha medianët e tjerë. Por ky djalosh ka provuar që mendimi im ishte krejtësisht gabuar. Ai patjetër që ishte i zellshëm edhe në sport, por në besnikëri ishte jashtëzakonisht i përparuar. Dhe po ashtu edhe në mësime. Kishte një zell, një patos ndaj mbrojtjes së kalifatit dhe mbrojtjes së besimit, edhe bëhe një shpatë e zhveshur për çdo sulm që ngrihe kundër tyre. Disa rëfime më kanë treguar e të afërmit e tyre tregojnë që ai me të vërtet kështu ishte. Shumë njerëz më kanë shkruar dhe më kanë treguar për besnikërinë edhe për besimin e tij. Prindrit e tij gjithashtu më kanë treguar. Dhe një të gjithë një zëri kanë përmendur një gjë, që ai ishte shumë i përulur. Ishte shumë i dhemshur, kishte sedër shumë të madhe ndaj besimit, ndaj kalifatit. Ishte shumë mikpritës, respektonte ndjenjat e të tjerëve. Këto ishin veçoritë e veçanta, veçoritë e këtij djali. Njerëzit e tillë, sipas thënies së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë xhenetli. Pra ata njerëz të cilët lëvdohen nga të gjithë. Dhe ky djalë kishte një ndjenjë shumë të veçantë për të shërbyer besimit. Edhe ndoshta edhe në sport merrte pjesë vetëm për arsye që të kishte një trup të shëndetshëm që t'i shërbente denjësisht fesë. Duke treguar ngjarjet e tij, të dhënat e tij, si djali thuajse çdo kush më ka treguar me cilësi të veçanta, më kanë treguar cilësi të veçanta të këtij djali. Reza Selimi ishte djal i një punonjësi të xhamatit që punonte në zyrën private secretary, i cili ndroi jetë në 10 shtator 2016 në Itali gjatë një ngjitje në përmalet. Në lillahi ve inna ilaihi raji'un. Ai lindi me 27 shtator 1993 në fisin e tij Ahmediati ka ardhur përmes stërgjyshit të tij muhatram Aladdin Sahibi, i cili ishte nga një fshat afër në afërsi të Kadianit, dhe ai e pranoi xhamatin në kohën e kalifit të dytë. Injeri e u regjistrua në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit në vitin 2012, edhe e kishte kaluar, pra kishte mbaruar vitin e 4 edhe do të hynte në vitin e 5. Kishte pranuar, kishte bërë edhe vësiatin, e kishte përmbushur pra formularin, edhe po vazhdonte procedura. Edhe unë i thash zyres vësiatit që vësiati ti të pranohet. A i lapas dy motra dhe dy vlezër përveç prindrëve. Hafiz Ijaz Ahmed Sahibi, i cili është edhe profesor në fakultetin e xhamatit, edhe ishte gjithashtu udhëheqës i atij grupi që kishte shkuar për ngjitje në përmale në Itali. Edhe ai tregoi që ne kemi bërë këtë ngjitje në një natë edhe në një mal, edhe poshtë ishte një kasoll, një çadër, pra një vendbanim prej druri, edhe aty zbritëm dhe aty fqetëm. Në mëngjes koha ishte e kthjellët dhe ne përsëri do të ngjiteshim. Të gjithë ishim në shkonim në varg. Dhe pa pritmas Razau rëshqiti për shkak të një guri apo nuk e dim një arsyen, edhe ai filloi të rrukullisej poshtë edhe ra për kokë dhe mori plag në kokë, nga që hymnera ishte shumë e thellë. Dhe mjekët thanë që ndoshta përpara se të binte ai kishte, ati ishin ndalur ndjenjat, pra i kishin rënë të fikët. Thotë që edhe unë u përpoqa ta kapja me dorë gjatë rrezimit, mirë po nuk e kapa dot. Po ashtu edhe një djal tjetër, i cili dora e ti, pra u prek me trupin e ti prapë se prapa i nuk e kapi dot. Dhe nga që humnera ishte shumë e thellë, kujdestari i grupit me njëherë tha që nuk të mos shkonte asnjëri, dhe nga që ishin edhe alpinistë të tjerë aty, dhe të gjithë për shkak të hutimit ishin të trembur edhe nuk kishin mundësi as të ecin një hap. U telefonuan ndihmën e shpejt, edhe brenda 20 minutave erdi helikopteri edhe e mori Reza Selimin, dhe nuk na kishin treguar që ai ka ndruar jetë derisa ne të gjithë nuk mbërritëm në helipadin, pra atje në vendin ku do të ku ulet helikopteri. Edhe atëherë na ka treguar, na kanë treguar që Reza Sahibi kishte ndruar jetë. Edhe më pas të gjithë studentët i quan në qytet përmes helikopterit. Gjatë këtij aksidenti koha ka qenë e kthjellët, edhe shtegu nuk ka qenë një shteg i vështirë, por quhej shteg normal. Dhe kemi takuar thot njerëz të ndryshëm, edhe babai i djalit ka qenë aty, shkoi pra për të takuar njerëz të ndryshëm, të gjithë thanë se ky është një shteg ku kalojnë fëmijët, gratë, burrat, pleqt, dhe nuk kanë pasur asnjëherë ndonjë problem. Edhe për këtë arsye duket se ishte ndonjë caktim i Zotit. Sidoqoftë, këto janë pra të dhëna që ju kam treguar për arsye, sepse disa njerëz dërgojnë mesaje përmes telefonave, përmes WhatsAppit, përmes mjeteve tjera, edhe përmendin arsye të ndryshme të panevojshme, shqetësuese, duke thënë se koha do shta nuk ishte kthjellët, nuk kanë qenë me të veshur mirë. Të gjithë studentët kanë qenë të veshur mirë me kaska, pra ata që tregojnë arsye të tilla, ata duhet të vrasin mendjen që nuk është kjo kohë kur të flasin në këtë mënyrë, por duhet të flasin për ngushëllime. Në këtë ngjarje as organizatori nuk ka pasur ndonjë faj, edhe as kusht tjetër jo. Ai rëshqiti vet për shkak të një guri apo për shkak të ndonjë gjëje që nuk dihet, edhe ndoshta Zoti kaq i kishte shkruar jetë. Studentët e tjerë që ishin të pranishëm, edhe ata këtë e thanë, Zoti, edhe ata janë të tronditur, Zoti i mbrojt, edhe Zoti i mundsof që të kthehen sa më shpejt në jetën e tyre normale. Kujtimet nuk harrohen, sigurisht. Edhe do të përmenden edhe më vonë, por nga këto nuk duhet të kemi asnjë lloj dëshpërimi, asnjë lloj frike. Selim Zafar Sahibi, pra babai, thotë që ky ishte djali im shumë i dashur, kishte shumë veti, do të përmend disa. Gjithmonë fliste të vërtetën. Kur bënte ndonjë gabim, nuk e fshihte. Dhe e pranonte gabimin e vet, edhe gjithnjë thoshte të vërtetën. Ky është vetia e tij kryesore. Ai donte shumë fëmijët e vajzës, pra fëmijët e motrës së vet, i donte shumë, aq shumë saqë kur motra i bërtiste fëmijëve, ai fillon të qante. Edhe thoshte që fëmijët nuk edukohen duke i bërtitur, duke i rahur, por duke bërë dua për ta. Kur vinte për të më takuar, babai i tij thotë që kur vinte për të takuar kalifin përpara në zyrë, se pari shkonte në zyrën e babait edhe i kërkonte thonjë prerëse. Edhe thoshte se druaj se mos të dëmtoje dorën e kalifit me thonjët e mia. Kaq shumë ishte i ndjeshëm. Gëzohe duke u dhënë të tjerëve gjërat e tij. Gjatë fundjavës ne i sillim çokollata të ndryshme, gjëra të ndryshme, por ai të gjitha i merrte të gjithë ditën e hënë dhe shkonte në xhamia edhe u jepte studentëve, kolegëve të tij. Sidomos atyre studentëve që nuk shkonin dot në shtëpitë tyre sepse kishin ardhur nga larg. Pastaj përveç kësaj vllain ose motrën porosiste që të gatuanin për ushqim edhe për shokët e tij, edhe i sillte në shtëpinë vet ose në shtëpinë e motrës ose në shtëpinë e vllait, edhe ushqe, domethënë hanin drek ose darg. Përveç kësaj, kur u jepnim ndonjë gjë për të ngrënë, kur jepnim ndonjë gjë për të ngrënë, ai nëse ushqimi ishte në sasi të mjaftueshëm, në sasi të mjaftueshme e merrte. Nëse jo, nuk e merrte duke thënë se nuk mund të ha pa i dhënë të tjerëve. Me përgjithësi të madhe bënte punët e tjerëve. Ai nuk ishte kopras, por as nuk ishte dorëlëshuar. Për të tjerët ishte dorëlëshuar, por për veten ishte shumë kursimtar. Si që thash, vësijatin e kam planuar e ti, ai kishte dashuri të veçantë ndaj Mesihut Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam dhe ndaj kalifatit. Nuk heshte nëse flite ndonjë gjë e keqe, pra ndonjë gjë kundër Mesihut Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam ose kalifatit. Ai skuqe i tëri kur dëgjonte ndonjë gjë të tillë. Thot babai i tij thotë që nga që ishte shumë i duruar, pre vitesh kisha dëshirë që ai të bëhe misionar. Edhe ishte aq i duruar sa që ne duhet të kujdeseshim për nevojat e tij sepse ai nuk kërkonte. Gjatë studimit kujdese shumë për ata studentë që ishin nga vende tjera të Evropës sepse nuk ktheheshin dot në shtëpi çdo fundjavë. Dhe i ndihmonte sepse ata nuk dinin anglisht mirë, i ndihmonte duke mësuar anglisht edhe studentët më të rritur se sa ai tregojnë këtë gjë. Ai nuk ka pas zemërimin. Fjalën zemërim ndoshta nuk e njifte për vete. Ishte shumë i përpikt në namazet, ai ishte edhe vakfenor. Përveç se ishte i dedikuar, por ishte edhe vakfenor, pra ishte i dedikuar përpara lindjes së vet nga prindrit. Pra babai i të ndjerit thotë që dëshira ime e hershme ka qenë që ai të ishte bëhe misionar edhe të bëhe i sinqert, por për mendimin tim ai në fakt përpara se ta kryente fakultetin ishte bërë misionar i denj. Ai kishte zell të skajshëm për terbia dhe për tabligh. Edhe ky udhtim, siç ju thash, është një pjesë e plan programit të fakultetit që studentët të kenë shëndet edhe trup të shëndetshëm, edhe për këtë arsye edhe ky udhtim ka qenë për hir të besimit. Allahu i madhrishëm ja ngrit nivelet në xhenet edhe i mundsoft vend pranë të dashurve të tij, pra të Zotit. Babai i tij thot që ai kishte qenë një herë në Manchester për dedikimin e përkohshëm. Gjatë kthimit dikush i futi në xhep një zarf, edhe kur e hapi aty ishin disa para, edhe ai shkoi përsëri tek ai njeri dhe i tha që gjaq nuk më lejohet që të marr para nga të tjerët. Dhe këtë tani ky zotëri më ka shkruar edhe mua këtë gjë në pazuri, thot më ka shkruar edhe mua që ka ardhur një student i fakultetit të xhamatit edhe ka bërë kështu, edhe më ka falendruar jashtë mase edhe më ka kthyer ato para që i kisha dhënë si dhuratë, edhe tha që nëse misionarët do të jenë të tillë atëherë ata do të bëjnë një revolucion për ndryshimin shpirtëror në xhamat. Nëna thot që djali kishte lidhje shumë të ngushtë me mua. Në fakt çdo fëmijë ka lidhje dashurore të ngushtë me nënën e vet. Po edhe për edhe pra nëna edhe për këtë djalë që ka humbur thot, që ka humbur jetën thot, që ishte shumë pranë me mua edhe gjatë gjithë kohës rinte me mua për të më ndihmuar, vazhdimisht më pyeste mos je lodhur, nuk mund të shikonte dot nëse unë jam e lodhur. Përpiqe që unë të mos kisha kur lot në sy apo të isha e lodhur. Kur kthehe nga fakulteti për pushime, një javë vetëm pyeste për secilin si është filani. Kur ishte i vogël, gjatë kohës së kalifit të katërt, kur ndërtoheshin godinat në Islamabad, shpesh shkonte atje për të ndihmuar shërbyesit, pra ata që bënin ndërtime. Doktoresha Nusrat Jahan Sahiba, e cila këto ditë është shumë e sëmur, Zoti ia dhënë shëndetës edhe asaj, i ndjeri ka pasur lidhje të ngushtë me shtëpinë e saj. Dhe doktor Sahiba thot që një natë përpara ajo kishte parë në ëndër që në shtëpinë e saj erdhen shumë njerëz, edhe mirëpo ndjesia nuk ishte e kënaqshme, e këndshme. Njerëzit po bonin foto, edhe unë u qova e friksuar, i thash bashortit dhe kështu ishte ëndra, edhe i thash që të jepte sadaka. Dhe a i tha se kur të shkoj në zyrë du të japë sadaka, por për para së të mbrinte në zyrë, erdi lajmi i vdekjes djalit. Sa herë që jepja në një robë, në një veshje, a i lavdon të shumë, a i shte vetë shumë i përparuar në mikpritje, nëse dikush efton të një herë, a i kur nuk e haronte, edhe gjdo herë kur e takonte, respektonte dhe falenderonte. Pastaj thot nëna që përpara se të shkonte në këtë trip, më tha mua që unë do të mësoj gjuhën urdu që të më shkruash drejt mua edhe të mos komunikosh përmes vëllezërve apo motrave. Isha dhënë disa këshilla që i zbatonte, edhe u thoshte edhe shokve të tjerë që ti zbatonin. Edhe nëna thot që ai kishte shumë dashuri ndaj kalifatit dhe ndaj xhamatit. Një herë thot që nën më do zemra që unë të bëhem një misionar kaq i mirë që ti shërbej aq bukur xhamatit sa që ti të krenohesh për mua. E motra Rafia Sahiba thot se ishte një vëlla ynë shumë i dashur, edhe pse ishte më i vogli, por mendimet i kishte shumë të larta. Me çdo kënd fliste sipas nivelit të tij. Deri më tani unë nuk njoh që mund të ketë shkaktuar dhimbje dikujt. Gjatë kohës kur në Islamabad bëheshin ndërtime, vulletar, gra, burra shkonin dhe ndimonin, bonin punë. E ky ka qenë i vogël, edhe atyre u shërbente me ujë, me çaj, me kafe. Edhe ata e lëvdonin kaq shumë sa që thoshin se neve na shërben vetëm një djalë, një fëmijë, një voglush. Vëllezërit e tij, pra vëllai i tij Asad Salim, thotë që ishte shumë i thjeshtë, shumë i porulur, fliste drejt. Ditët e fundit ne kishim bërë një surprizë, i kishim blerë një makinë të re. Vëllezërit punojnë shumë mirë, kanë punë të mirë, edhe i blen një makinë të mirë. Edhe pyetjen e parë që na bëri ishte që sa kushton kjo makinë. Edhe kur i treguam pastaj çmimin, na tha që kjo nuk më takon mua sepse misionarit nuk i ka hije që të ngaj këtë makinë. Pra luksoze. Motra Amtul Hafiz Sahiba thot që një veti e vllajit tim ishte që nuk mund të dëgjonte të metat e dikujt. Për çdo gjë i kthente me të mira. Edhe thoshte se ne duhet kemi vëmendje tek të mirat e njerëzve dhe të mos flasim për të këqijat e tyre. Kur i shikojmë të këqijat, më mirë të lutemi për ta, thoshte. Aq i thjesht ishte në natyrë, kur nëna i blente veshje të reja për Bajram ose për në një rast tjetër, ai duke i veshur ato, veshte në një xhaketë të tij të vjetër, thjesht të mos ndihej trupruar me veshje të reja përpara njerëzve. Profesori i fakultetit, pra një mësues i fakultetit, Kudus Sahibi thotë që kur Raza Sahibi u regjistrua në fakultet, unë kam qenë në vitin e fundit, edhe në këtë mënyrë unë kam pasur një vit si edhe si bashk student në të njëjtin fakultet. Edhe gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur edhe mundësi të shërbenim bashk në ijtema, në xhelse salana, edhe në ato kohë ne bonim shpesh sesion pyeti përgjigjesh, edhe çdo punë që i jepja ai punonte shumë mirë. Ai atëherë kishte pasur detyrë, kishte pasur në higjienë. Higjiena është një fjalë shumë e bukur, por aty puna është vetëm e pastrimit. Kështu që ai asnjëherë nuk u ankua për këtë punë. Edhe këtë e bënte me shumë përkushtim. Ai thotë që pastaj unë pata mundësin edhe të jepja mësim si mësues. Ishte shumë i zellshëm, një student shumë i zellshëm. Çdo herë fliste me buzëqeshje, nuk mbaj mend që të jetë i zemëruar përpara meje për ndonjë gjë tjetër. Gjithmonë përpiqet të ndihmonte të tjerët. Ai kishte shumë dashuri edhe ndaj kriketit. Por sa herë që donte të shkonte për të ditur pikat, ai kërkonte leje mësuesit. Në gjatë udhëtimit të fundit ne kemi qenë thotë në një vend ku kishte një banjë, mirë po banjo nuk kishte dryrë nga brenda. Dhe atë e kishim caktuar që të rrinte për jashta. Çdo herë, sa herë që shkonte dikush në banjë, ai rrinte për jashta duke si roe që të mos lejonte askën të hynte brenda pa lejen e tij. Madje këtë e bëri kaq shumë, kaq mirë sa që kur ram për të fjetur, u tha që nëse dikush qohet, do të qohet për banjë, le të më zgjojë mua që unë të rri prap roe përpara derës. Një tjetër mësues i fakultetit, Zahir Khan Sahibi, pra profesori i fakultetit, ai thotë që un kam pasur mundësi të jepja mësim 2 vjet, kam bën re një veti të veçantë tek ai, që çdo punë që i jepja ai e bënte me shumë përkushtim, aq shumë mirë, aq mirë sa që edhe sikur të tjerët largoheshin, ai mbetej vetëm edhe e vazhdonte punën derisa nuk e mbaronte atë. Reza Salimi ka pasur një veti shumë të mirë që nuk bën të pyetje pa lidhje. Çdo herë kur bënte ndonjë pyetje, shpesh ishte rreth akuzave që ngriheshin në botën perëndimore kundër Islamit dhe kundër Ahmediatit. Dhe tregonte shpesh bisedat e tij që bënte me jo ahmedianët apo jo muslimanët. Allahu i madhrishëm kishte vën një zell të fuqishëm në zemrën e tij për të mbrojtur Islamin dhe Ahmediatin. Njëherë profesori në fjalë thotë, njëherë un pata mundësi të çoja në makinën time, jo një herë, por disa herë thotë, diku, edhe dhe dy herë i ra USB pra fleshi nga xhepi i tij dhe fleshi i tij asnjëherë nuk ka pasur asnjë gjë të pakëndshme, gjithmonë ka pasur librat audio të Mesit Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Një tjetër profesori pedagogi i fakultetit, pra Sayyid Mahshud Ahmed Sahibi, thotë që ai kishte njohuri të përgjithshme, ai ishte më i mirë se sa të gjithë studentët e klasës. Vitin e kaluar ai mori pjesë edhe në Beit Bazi, pra një gar për poezitë. Edhe ai mësoi mbi 500 vargje të nga poezitë e Mesihut Mëdhenj Sallallahu Alaihi Wasallam dhe nga poezitë e kalifëve. Edhe ato nuk i mësonte përmendsh si papagall, por bisedonte për temat e atyre vargjeve. Pedagogu në fjalë gjithashtu thotë që ai kishte zell të veçantë për të bërë tabligh. edhe kur kemi dërguar për dedikim të përkohshëm në një xhamat, ai i duke bashkëpunuar me xhamatin Vendas shumë herë organizoi tabligi stall dhe aty vinin të krishterë dhe të cilve ata ai u jepte argumente të pathyeshme për ngjarjen e kryqëzimit, për shpëtimin e Isait alayhis salam nga kryqi dhe për udhëtimin e tij deri në Kashmir. Dhe ata habiteshin nga argumentet e tij, edhe bindeshin. Po ashtu ai mori pjesë në shumë aksione për të shpërndarjen e fletushkave me xhamatin Islamabadit dhe me xhamatet e tjera, edhe me studentët e xhamias. Dhe vitin e kaluar unë kisha dërguar disa studentë të xhamias në Spanjë që të shpërndarnin të paktën 50.000 broshura fletushka. Njëri prej tyre ishte edhe ky student, edhe alhamdulillah ata kanë shpërndar 50.500 fletushka. Po ashtu pedagogu Mansur Zia sahibi thotë që ishte një student i heshtur, asnjëherë nuk kam parë shenja zemërimi në fytyrën e tij për të tjerët edhe për veten. Por kur bisedonte kundër xhamatit ose kundër kalifatit, ai skuqej i tori. Ai pra Rezau dëgjonte fjalimet e mia me shumë vëmendje, edhe këtë unë vetë kam vënë re gjatë mësimeve që kam zhvilluar me studentët e fakultetit, edhe sa herë që u bë në një bisedë rreth në një teme të në një fjalimi që kam bajtur, ai ishte shumë i përgatitur, e kam gjetur shumë të përgatitur. Kjo tregon që sa shumë dashuria i ka pasur ndaj kalifatit dhe ndaj xhamatit. Në rrjetet sociale ai ishte shumë aktiv për t'u përgjigjur jo ahmedianëve dhe jo muslimanëve, dhe me shumë përpjekje mblidhte materialet dhe përgatiste. Një bashkëstudent Safir Ahmedi, i cili ishte nga Belgjika, thotë që unë nga që në fundjavë nuk kthehesha dot në shtëpinë time dhe qëndroja atje, ai shpesh më merrte në shtëpinë e vet dhe ne aty hanim bukë shtëpie. Edhe më mësonte edhe anglisht sepse unë kam qenë i dobët në anglisht. Po ashtu një tjetër student Zeb Ather sahibi thot që Rezau ka qenë shumë i butë në naturë dhe i takonte me shumë butësi të tjerët dhe i ndihmonte. Kur kemi qenë në Vakfe Arzi, pra në dedikim të përkohshëm, ne kemi bërë një tabligi stall dhe erdhen dy të krishterë dhe Rezau i dha mesazhin e Ahmediatit në mënyrën më të bukur të mundshme. Ai kishte një huri shumë të gjëra edhe asnjëherë gjatë tabligut nuk bisedonte me zemërim. Shpesh i mblidhte studentët, bonte programe të ndryshme. Thotë që mbajmë një ngjarje në 2014, gjatë dedikimit të përkohshëm, ne kemi qenë në një tabligi stall dhe aty erdhen disa njerëz të organizatës Return First, të cilët janë shumë kundra islamit. Kur e pan fletushkën ton, ata erdhen të zemëruar edhe me pezmatim filluan të bënin pyetje të rënda ndaj islamit, por Rezau me shumë butësi u dha përgjigje derisa ata u bindën se ne nuk jemi ekstremist, edhe por përfaqësojmë një islam paqësor. Po ashtu, një tjetër student Zafir Ahmed Saibi thot që kur kemi qenë një ditë kemi qenë në klasë edhe ai pa pritmas u qua dhe mori shkum dhe tregoi në tabelën e zezë që Zafir ne hargjojmë shumë kohë kot në xhamia dhe në nënvizoi ato kohë që ne kalonim duke pushuar dhe tha që edhe këtë kohë ne duhet të bëjmë diçka që të zhvillojmë veten tonë. Po ashtu një tjetër pedagog thot që Hëzuri thot se po ashtu ai shpesh ule me pedagogët edhe kishte ditët e fundit kishte marrë vendimin që me pedagog të caktuar të bënd të mësimit të caktuar ashtes. Gjatë ustimit të fundit, Zafiri pikrisht ishte ai që ka pasur lëndim në sy edhe Rezau ka shumë kujdese për të sa që i thoshte vazhdimisht Zafir sa të zbresim poshtë, se pari do të shkojmë në spital, që do të shkojmë në klinik që të mjekohesh. Dhe edhe Zafiri thosë se edhe unë rëshqita një herë edhe Rezau u shqetësua shumë për mua edhe vitin e kaluar kur kemi qenë në ecje në përmale unë kam pasur smundjet nga lartësia pra altitude sickness si që thonë në anglisht edhe vazhdimisht ai më qetësonte se si këtë herë nuk do të më ndoste ndonjë gjë por nuk e dija se Zoti kishte marrë një vendim tjetër jo për mua por për të ishte. Ai shpesh i kërkonte pedagogëve përgjigjet e pyetjeve që përgatiste. Një tjetër student thot Hafiz Taha Sahibi thot që ai ishte i dashuruar i flakt ndaj kalifatit, të gjithë një zëri e thonë këtë veçori dhe ai thot që një herë një njeri pra një ahmedian që ishte larguar nga xhamati filloi të fliste kundër kalifatit, kundër kalifatit dhe ai tha që unë mund të dëgjoj çdo akuzë që ti ngre, por jo ato akuza që ti ngre padinisht ndaj kalifatit. Një tjetër student Daniel Sahibi shkruan që vitin e kaluar në hiking, pra në ngjitje në malet, pas saj ne merrnim mësim për të shkuar edhe një herë në hiking dhe Rezau ishte shumë i gëzuar dhe bënte video me telefonin e tij dhe u dërgonte gjithë shokëve se ku do të shkonim edhe si do të rinim aty. Gjithashtu i ndjeri gjithnjë gati çdo javë studionte një libër të ri dhe ishte shumë i përpikt edhe në tahajjud edhe u thoshte studentëve që ta zgjonim për tahajjud edhe sikur me forcë. Ai kishte shumë njohuri të përgjithshme, kishte shumë të fortë dhe kishte prirje edhe për poezi. Shumë njerëz më kanë shkruar shumë ngjarje të tij, shumë veçori të tij. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet edhe i mundsoft një vend pranë njerëzve të dashur të Zotit. Siç ju thash se ky djalë edhe përpara se të mbaronte xhamian ishte bërë misionar edhe murabi i përsosur. Ai kishte seder ndaj kalifatit dhe ndaj xhamatit. Zoti i bëf të gjithë studentët e xhamjave të botës që edhe ata të shtohen në besnikëri edhe të shtohen në dituri. Po ashtu shokët e të ndjerit jo vetëm që të shprendajnë mirësitë e këtij shoku, por të mbajnë besnikërisht lidhjen e shoqërisë, duke i thithur këto veti edhe në veten e tyre, duke i shërbyer densisht Islamit dhe Islam Ahmediatit në atë mënyrë që edhe unë, edhe kalif, edhe mua, edhe kalifëve të tjerë që do të vinë në të ardhmen, të vinë njerëz të fuqishëm, ndihmtar të fesë. Allahu i dhën durim prindërve, motrave dhe vëllezërve dhe i qetësoj ata, dhe ashtu siç ata kanë treguar durim në ngjarjen e parë, pra të vdekjes, ta vijojnë me këtë. Allahu u dhën durim të gjithëve edhe i shpëtoft nga çdo gjë që mund të vijë në të ardhmen. Pas namazit do të udhëhet gjenazën e djalit, gjenazja është e pranishme, unë do të dal për jashta, ndërsa ju të gjithë këtu do të qëndroni edhe do të ndiqni namazin e gjenazës.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ